Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija slavi Dan državnosti u znak sećanja na prvi srpski ustanak i Sretenjski ustav. Centralna proslava u Orašcu. U Beogradu predsjednik Vučić odlikovao zaslužne pojedince i institucije. Vakcinacija protiv virusa korona nastavljena i tokom praznika. Stiglo još 40.000 doza Pfizerove vakcine. Srbija može da računa na podršku Rusije u planovima za proizvodnju vakcine Sputnik V, izjavio potpredsednik ruske vlade Jurij Borisov. Vreme sutra oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 16 do minus 5, dnevna od 0 do 5 stepeni. Srbija obeležava Sretenje, dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine, kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak i kada je 1835. godine proglašen prvi srpski ustav. Povodom dana državnosti predsjednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Poručio je da je Sretenje veliki dan za Srbiju, dan kada se rađala moderna srpska država i najvažniji datum u istorijskom, političkom i verskom kalendaru naše zemlje, zabeležila Nataša Ćimović.
Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena, zlatnom medaljom za posebne zasluge u borbi protiv virusa korona, odlikovani su brojni lekari i medicinski tehničari iz bolnica širom zemlje.
Profesor dr. Dragan Mikić, pukovnik, načelnik klinike za infektivne bolesti Vojno-medicinske akademije za izuzetne zasluge u medicini i izvanredne rezultate u zdravstvenoj delatnosti. Dr. Gordana Krtinić, specijalista epidemiologije opšte bolnice Subotica. Doktor Srđan Stevanović, specijalista zaraznih bolesti i infektolog opšte bolnice Zrenjanin. Doktor Endre Nađ Abonji, specijalista anestezijologije sa reanimatologijom opšte bolnice Senta. Violeta Radojev Stokić, strukovna medicinska sestra opšte bolnice Vršac.
Poskumna odlikovanja dodeljena su i lekarima i tehničarima koji su preminuli tokom pandemije.
Dr. Bora Ertov, specijalista pulmologije kliničkog centra Kragujevac. Mirjana Vignjević, strukovna medicinska sestra zdravstvenog centra Negotin. Dr. Slobodan Blagojević, specijalista urgentne medicine opšte bolnice Čačak. Dr. Daniela Gordić, subspecijalista pulmolog zdravstvenog centra Kraljevo.
Sretenjsko priznanje dobilo je i devetoro kineskih lekara koji su se u Srbiji rame uz rame borili protiv COVID-19 sa našim zdravstvenim radnicima. Direktorka COVID bolnice u Batajnici, doktorka Tatjana Adžić-Vukičević, je također nosilac ordena Karađorđeve zvezde drugog stepena i zbog toga je, kaže, ponosna.
Zajedničkim naporima u uslovima pandemije uspeli smo da pokažemo da je zaštita zdravlja i života građana prevashodni prioritet, a profesionalna dužnost i obaveza prema zdravlju svog naroda istovremeno imperativ i privilegija. Iskoristila bih ovu priliku da još jednom apelujem na građane da zaštite sebe i svoje bližnje i da nam u ovoj borbi pomognu tako što će se odazvati programu imunizacije stanovništva.
Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena odlikovan je poskumno general policije Predrag Marić, koji je pre nekoliko nedelja umro od korone. Među dobitnicima je i patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril, ali i Jurij Borisov, zamenik predsjednika vlade Rusije, i Prokopis Pavlopoulos, bivši predsjednik Grčke, kao i šef diplomatije Kipra. Odlikovanje je pored ostalih dobio i ruski vajar Aleksandar Rukavišnjikov, autor spomenika Stefanu Nemanji. Sretenjskim ordenom prvog i drugog stepena, ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, odlikovani su brojni naši umetnici, režiseri, muzičari, književnici, glumci, poskumno Ivan Bekjarev i Goran Mihić, ostali za života.
Emir Kusturica, režiser, glumac i muzičar. Aleksandar Berček, poznati srpski i jugoslovenski glumac. Pero Zubac, pesnik. Predrag Gaga Antonijević, režiser. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su Goran Bregović. Momčilo Bajagić Bajaga. Borislav Bora Đorđević. Jadranka Jovanović, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu.
Violinista svetskog renomea Stefan Milenković i umetnica performansa, također sa međunarodnim ugledom Marina Abramović, dobili su najviša državna priznanja, a prisutnima u sali Palate Srbije su se obratili video porukom.
Ovo je za mene veliki gest poverenja i podstreka.
Ja sam rođena u Beogradu, završila studij u Beogradu i počela moj umetnički rad i performanse prve u Beogradu. Ova zlatna medalja za zasluge je meni veliki dokaz da i moja država, a i vi, predsjedniče Vučiću, stojite uz mene i uz moj rad.
U ime svih nagrađenih obratio se i dobitnik Sretenskog ordena prvog stepena reditelj Emir Kusturica, podsjetivši se da posle 30 godina i Avnojeve nagrade ponovo prima odlikovanje u Beogradu, ali u drugoj državi i drugoj postavci.
Sa mnom se oko toga nije pregovaralo, to je orden stvaranja srpske države. Nadamo se da ako održimo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku, da će poslije nas nastaviti da živi i da će ovo što živimo postati jedna duga i teška epizoda u budućoj TV seriji koja će biti snimljena na teritoriji cjelovite Srbije.
Na svečanosti je predsjednik Aleksandar Vučić poručio da smo ponosni na svoju prošlost i pretke. Sreten je, kaže naš bukvar i čitanka, vreme preispitivanja, vreme jedinstva našeg naroda, ma gde da živi.
Ovo je praznik svih onih koji vole i žive za svoju Srbiju. Ovo je praznik koji nadahnjuje i naš narod na raspetom Kosovu i Metohiji i koji mu daje snagu za opstanak i očuvanje srpskog ognjišta, srpskog imena i prezimena, tamo gde je to najteže. Ovo daje energiju i našem narodu u Crnoj Gori, neretko zaboravljenom i ostavljenom od matice, opominjući nas da ne ugrožavajući bilo koga, ne dirajući u prava druge države, budemo uz one koji smeju da kažu da su Srbi i da se njima ponosimo. Čestitam praznik našem narodu u Republici Srpskoj, jer naši praznici su i vaši, a vaši su naši. Istom rodu pripadamo i to niko ne može i nema pravo da nam oduzme.
Na svečanoj ceremoniji u Palati Srbija, koju su upriličili operski pevač Oliver Njegu, umetnički ansambl Stanislav Binički i dečiji hor Čarolija, najviša državna priznanja povodom Dana državnosti i ustavnosti naše zemlje dobilo je oko 150 ljudi i institucija.
Povodom Dana državnosti, predsjednik Aleksandar Vučić primio je čestitke brojnih svetskih zvaničnika. Uz američkog predsjednika Josefa Bajdena i predsjednika Rusije i Kine, Vladimira Putina i Xi Jinpinga, čestitka je stigla i od predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. On navodi da prijateljskom narodu Srbije želi prosperitet i blagostanje. Dan državnosti Srbije predsjedniku i građanima čestitali su i drugi evropski i svetski zvaničnici, kao i britanska kraljica Elizabeta II.
Centralna ceremonija obeležavanja Dana državnosti održana je u Orošcu. Na početku u pomeni je služio episkop šumadijski Jovan. Premijerka Ana Brnabić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović položile su vence kod spomenika voždu Karađorđu. Premijerka Ana Brnabić je poručila da je Sretenski ustav, slobodarski i pravdoljubivi duh našeg naroda, Srbiju svrstao u red predvodnika na Balkanu, Evropi i svetu. Iz Orošca izveštava Milenko Marković.
Obeležavanje 217 godina od podizanja ustanka počelo je opelom ustaničkim vođama. A nastavilo se tako što su premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović položili vence na spomenik Karađorđu. Nakon što je orkestar Garde Srbije odsvirao himnu Bože pravde, prisutnima se obratila Željka Cvijanović, koja je rekla da nas Sretenje uvek podsjeća na dve stvari koje garantuju postojanje, trajanje i razvoj, a to su sloboda i država.
Sloboda je pretpostavka za život svakog čovjeka, tako i svake nacije. Za nju se tokom istorije mnogo puta platila najviša cijena, mjerena teškim stradanjem, ogromnim ljudskim žrtvama i materijalnim razaranjima. U slobodu druga vrijednost je država. Na današnji dan prije 186 godina Srbija je dobila svoj prvi ustav i time u političkom i ustavno-pravnom smislu započela svoj put ka izgradnji moderne državnosti.
Cvijanovićeva je dodala da je Srbija danas dovoljno jaka da se uhvati u koštac sa izazovima budućnosti. Svakodnevna borba za Republiku Srpsku je, kaže, uveliko olakšana podrškom iz Srbije. Premijerka Ana Brnabić je podsjetila na neke za ono vreme izuzetno napredne članove Sretenjskog ustava.
Sretenjskim ustavom ukinut je kuluk, svaki čovjek bez razlike je učinjen jednakim pred zakonom, uvedena je sloboda veroispovesti, a najvažnije od svega, svaki rob koji stupi na srpsku zemlju učinjen je slobodnim čovjekom. Sretenjskim ustavom slobodarski i pravdoljubivi duh našeg naroda svrstao je Srbiju u red predvodnika demokratije na Balkanu, u Evropi i na svetu.
Sretenje 2021. obeležavamo u svetu kakav pre godinu dana nismo mogli ni da zamislimo, istakla je Ana Brnabić.
Sretenjskim duhom inspirisana Srbija je danas primjer drugima u svetu. Država koja zahvaljujući sopstvenim snagama, znanju i naporima postala jedna od najbolje organizovanih na planeti kada je reč o vakcinaciji i borbi protiv COVID-a. Takva Srbija je 2020. godinu završila kao ekonomski prvak u Evropi. Srbija danas gradi puteve, pruge, škole i bolnice, naučno-tehnološke parkove, kulturne i sportske objekte. Otvara radna mesta u vreme kada širom sveta ljudi svakodnevno gube poslove. Naša Srbija svakim danom postaje sve jača i sve bolje mesto za život.
Brnabićeva je zaključila da se Srbija danas ponovo okreće svojoj istoriji i tradiciji. Epidemija je razlog zašto je ceremonija obeležavanja Dana državnosti bila nešto drugačija nego prethodnih godina. Zbog preporuke vlade nije bilo masovnog dolaska građana na proslavu u Marićevića jaruzi.
U Kragujevcu, gde je 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski, održana je Sretenjska akademija. Prošlost i budućnost Srbije svake godine sreću se upravo na ovaj dan, na ovom mestu, rekla je ministarka Marija Obradović. Treba da utvrdimo dug koji imamo prema precima, a da dobro pazimo na obaveze koje imamo prema potomcima, prema našoj deci, rekla je Obradovićeva.
Srbija je u ova protekla dva veka svašta pretrpela. I sukobe dinastija, i prevrate, i regionalne, i svetske ratove, okupacije, revolucije, poraze i pobede, greške i uspehe. Ovaj praznik, Dan državnosti, Sretenje, obavezuje nas da nikada ne dozvolimo da naš narod pati pod jarmom bilo kakve tiranije. Moramo, obavezali smo se i precima, a i deci, da negujemo slobodu i demokratiju kao jedine temelje naše države.
Sledi priča o Sretenju iz ugla istoričara. Pripremila Sandra Cvijanović.
Strahovlada koju su sprovodile Dahije primorale su Srbe da predvođeni voždom Karađorđem 1804. godine podignu ustanak protiv Turaka, podsjeća kustos muzeja u Orašcu Ivan Rančić.
To je posledica više vekovne borbe srpske za nezavisnost, a neposredno pre prvog srpskog ustanka krajem 18. veka vođen je autoturski rat, kod nas poznati kao Kočina Krajina, gde učestvo i Karađorđe, i gde je beogradski pašaluk dobio neku autonomiju, koju su kasnije čuvene četiri dahije, Kučukalija, Ganlija, Mula, Jusuf i Mehmet Fočićaga ukinuli. Narod je u početku se bunio protiv tih samovolje dahija i janičara koji su oni uveli u ovim našim krajima. Pa je samim tim posledica tih umanjenja prava i zuluma Turaka dovelo do ustanka ovde u Orašcu.
Rančić kaže da su Srbi borbom došli do slobode, a usvajanjem Sretenjskog ustava napravili državu.
Srbija prvo u to doba nije bila nezavisna država, bila je, da kažemo, zavisna kneževina pod turskom zvaničnom vrhovnom vlašću. A Turska, koja je bila vrhovna, da kažemo, vlast, nije imala ustav, a druga zemlja koja je garantovala tu našu autonomiju, to je bila Ruska carvina, i ona također nije imala ustav. A mi, jedna mala Srbija na Balkanu, je donela takav, da kažemo, na osnovu belgijskog ustava, koji je bio najmoderniji, najliberalniji toga doba u Evropi, donela takav isti ustav početkom 19. veka.
Bez obzira na to što je Sretenski ustav samo 6 nedelja bio na snazi, on je ostavio duh slobode, navodi istoričar Predrag Marković. On podsjeća da je tim najvišim pravnim aktom jedne države ukinut feudalizam i uvedena jednakost. Prema oceni Markovića, Sretenski ustav predstavljao je uvod u postepeno osvajanje slobode i zakonitosti.
Ima jedna neverovatna odredba u Sretenskom ustavu koja nije ukinuta, nekada je ukinut ustav. Svaki rob koji je stupio na teritoriju Srbije postao slobodan čovjek. To znači Srbija je 30 godina ispred Sjedinjenih država. Po tom principu, u našem regionu još ima ropstvo u to vreme, u Rumuniji, to je u Moldaviji i Vlaškoj, kako su se zvale tadašnje rumunske države, još uvijek se kupuju ljudi i prodaju. U Rusiji se kupuju i prodaju ljudi. A Srbija, ne samo Srbin, nego svaki stranac je postao slobodan čovjek na teritoriji Srbije. Tako da, ti visoki demokratski standardi su nešto što je označilo našu modernu istoriju.
Predrag Marković ukazuje na to da je simbolika Sretenskog praznika u spajanju dve dinastije.
Time je odata čast i vođi drugog ustanka, knezu Milošu, tako da mi zapravo slavimo Karađorđa kojeg, što bi rekao Slobodan Jovanović, sloboda i Miloša koji je država.
Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1929. godine, posle čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine.
Na naslovnoj stranici Google-a danas je postavljena zastava Srbije povodom Dana državnosti. Umesto uobičajenog loga, a ta kompanija je u jednom polukrugu postavila zastavu Srbije koja se vijori. Google na isti način promenom svog loga obeležava sve značajnije datume u svetu.
Srbija može da računa na podršku Rusije u planovima da se u našoj zemlji obezbede uslovi za proizvodnju vakcine Sputnik V, rekli su u Beogradu kopredsednici Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Rusije, Nenad Popović i Juri Borisov. Na sastanku tog komiteta, na kome je učestvovala i premijerka Ana Brnabić, razgovaralo se također o novim, ali i o aktuelnim projektima u oblastima energetike, saobraćaja i javne infrastrukture, koji se u Srbiji realizuju na temeljima tradicionalno dobrih ekonomskih i političkih odnosa sa Rusijom, zabeležio Ivan Jovanović.
Srbija i Rusija nastavljaju da jačaju tradicionalno dobre odnose. Ko predsjednik zajedničkog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, ministar za inovacije Nenad Popović, kaže da se uz učešće premijerke Ane Brnabić na sastanku u Beogradu razgovaralo o suzbijanju epidemije koronavirusa, ali i o ostalim temama koje su u zajedničkom interesu Srbije i Rusije.
Pre svega da se zahvalimo Ruskoj federaciji na podršci našem suverenitetu po pitanju Kosova i Metohije i na snabdevanju vakcinama u momentu kada i Rusija ima izazove u snabdevanju u Rusiji, a ono što je još važnije da će nam punu podršku da što pre osvojimo proizvodnju vakcina Sputnik V u Srbiji i ovu prvu fazu za 2 do 3 meseca i ovu drugu fazu sa punim ciklusom u roku od 7 do 9 meseci.
U sličnom smeru razmišlja i potpredsjednik vlade Rusije Jurij Borisov.
Mi ćemo naravno isporučiti neophodne količine te vakcine, ugovorene količine. I naravno mi ćemo ići u susret našim srpskim partnerima po tom pitanju. Veoma aktualna stvar je uspostavljanje punog ciklusa proizvodnje te vakcine na teritoriji Srbije. Nadamo se da će to sve također ići u roku.
Borisov je rekao da su na stolu bili novi, ali i aktuelni projekti u oblastima energetike, saobraćaja i javne infrastrukture, koje firme iz te države realizuju u Srbiji.
Mi realizujemo sad vrlo krupni projekt u oblasti.
Sada se veoma aktivno odvija realizacija modernizacije srpskih železnica, ide u roku. Dobro se odvija naš rad što se tiče izgradnje gasovoda koji je povezan sa turskim tokom koji će omogućiti stabilno dopremanje gasa u Srbiju. to će omogućiti da Srbija bude i tranzitna zemlja i da dobije dodatne prihode od toga.
Dohode za naš bratski narod.
Glavni grad Srbije već ima nove projekte od posebnog javnog značaja koje može da ponudi firmama iz Rusije, poručio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Obavestili smo ih da ćemo uporedo sa Beogradskim metrom pokrenuti projekat javno-privatnog partnerstva za Beogradski voz, to je gradski voz, i da nas tu očekuje investicija od oko 800 do 900 miliona evra, izgradnje preko 110 km nove pruge, kupovina novih kompozicija, jer Beogradski voz kao gradska železnica treba da bude dopuna metrovu i bit će jedinstven sistem sa metrovom koji inače počinjemo da radimo ove godine. Također smo razgovarali o mogućnosti da kupimo i ruske tramvaje, planiramo sada i tu investicije, pričali smo oko Lajbusa.
O zajedničkim projektima u oblasti javne infrastrukture, saobraćaja i energetike u Srbiji Borisov je razgovarao i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik je zahvalio za isporuke vakcine Sputnik V, a također je bilo reči i o planovima da se ta vakcina proizvodi u Srbiji. U saopštenju iz predsjedništva se navodi da je ruski zvaničnik ocenio kako svaki sastanak Srbije i Rusije otvori novu stranicu saradnje između dve zemlje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 15 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 4245. Potvrđen je 1331 slučaj zaraze. Na respiratorima je 142 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 5550 uzoraka.
Novi kontingent od 40.950 doza vakcine protiv virusa korona Pfizer-BioNTech stigao je u našu zemlju. Premijerka Ana Brnabić juče je najavila da se očekuje da u toku ove sedmice stignu i prve AstraZenecine vakcine. Protekli vikend obeležilo je kršenje epidemijskih mera u klubovima i kafanama u Beogradu. Zbog toga je održana sednica gradskog kriznog štaba. Gradonačelnik Zoran Radojičić upozorio je sugrađane da je pandemija i dalje tu i da nema mesta opuštanju. Pripremila Ivanka Joksimović.
Na institut Torlak stiglo je novih 40.950 doza Pfizer-BioNTechove vakcine. Iduće sedmice trebalo bi da stigne još 46.000, a očekuje se i 50.000 ruske kao i 800.000 doza AstraZenecine vakcine. Oko 4.000 pacijenata nalazi se u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. U privremenoj COVID bolnici u Areni Štark u Beogradu na lečenju je 245 pacijenata, od kojih je 200 na kiseoničkoj terapiji, izjavio je medicinski koordinator te bolnice potpukovnik Predrag Bogdanović. Kaže da se u posljednjih desetak dana primećuje blagi porast prijema, ali i teža klinička slika obolelih koji se zbrinjavaju u Areni.
Mi imamo sada pacijente starije životne dobi sa brojnim pridodatim drugim hroničnim bolestima i imamo i mlađe pacijente od 20 do 40 godina koji su sa težom kliničkom slikom. Dešava se sada vrlo često da pacijenti kad uđu kod nas imaju težu kliničku sliku, da imaju ozbiljniju bolest, to su svi pacijenti imaju obostrane upale pluća, sa visokim parametrima upala je, tako da vrlo često mi nemamo vremena, već odmah na samom prijemu krećemo sa veoma, da kažem, agresivnom terapijom, sa upotrebom odmah, znači najsavremenijih lečenja.
Protekli vikend obeležilo je kršenje epidemijskih mera u klubovima i kafanama u Beogradu, zbog čega je održana sednica gradskog kriznog štaba. Gradonačelnik Zoran Radojičić upozorio je sugrađane da je pandemija i dalje tu i da nema mesta opuštanju.
U toku noći prethodne 208 objekata je kontrolisano i 29 kazni je propisano i faktički je 29 mesta nađeno da u prekršaju. Veče pre toga je bilo 158 kontrola i oko 30 prekršaja je nađeno. Definitivno je popustila pažnja, popustila je disciplina i moramo apelovati na sugrađane da jednostavno, bez obzira što ovo traje ovako dugo i što je situacija iscrpljujuća za sve, da moramo biti dosledni, da moramo izdržati u sprovođenju mera. Nema mesta bahatosti, nema mesta popuštanju i opuštanju, tako da insistiram i apelujem i molim da izdržimo u sprovođenju mera koje smo zajedno dogovorili.
Svi koji ugrožavaju zdravlje građana moraju biti sankcionisani, zaključio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
U svetu je do sada zabeleženo 109,5 miliona slučajeva zaraze COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se broj zaraženih u jednom danu povećao za 300.000. Najviše novozaraženih je u Evropi, a zatim u Severnoj i Južnoj Americi. Sve više zemalja ubrzava vakcinaciju, ali se u mnogima i pooštravaju mere zbog porasta broja novih slučajeva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U Sjedinjenim Američkim Državama do sada je podeljeno 70 miliona vakcina kompanija Pfizer i Moderna, saopštili su nadležni. Vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci izjavio je da su ta cepiva efikasna i protiv britanskog soja virusa, iako ga mutacija čini zaraznijim. Britanska varijanta koronavirusa potvrđena je i u Brazilu, najvećem žarištu u Južnoj Americi. Kina je prijavila 9 novih slučajeva COVID-19 uz 10 asimptomatskih infekcija, koje ta zemlja ne uključuje u zvaničan broj obolelih. Ujedinjeno Kraljevstvo je prvom dozom do sada vakcinisalo više od 15 miliona ljudi, pa je vlada pod pritiskom da ublaži mere. Ipak na snagu je stupio dvonedeljni hotelski karantin za sve koji dolaze iz 33 države sa takozvane crvene liste. Ministar zdravlja Matt Hancock smatra da su brojevi smrtnih slučajeva i prijema u bolnice i dalje previsoki.
That number is thankfully now falling.
Na sreću, broj novozaraženih i preminulih opada, ali i dalje imamo mnogo građana koji su pogođeni virusom. Detaljno ćemo analizirati tok epidemije i razmatrati dalje korake. Svi se nadamo da polako izlazimo iz ove situacije i da ćemo izbeći nove restriktivne mere. Međutim, moramo da budemo pažljivi kako ne bismo pogoršali situaciju i izazvali novo zaključavanje.
Francusko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je broj novozaraženih opao za oko 5.000. Restriktivne mere pooštrene su u Češkoj. Nemačka je na granicama sa Češkom i Austrijom uvela privremenu zabranu ulaska i pojačanu kontrolu. Predsjednik vlade Bavarske Markus Zeder naveo je da je to pre svega učinjeno zbog pojave novih sojeva virusa.
Sicherheit und Schutz.
Bezbednost je prioritet u ovakvim vremenima, zbog toga smo uveli kontrole na granicama i nekim putnicima ne dozvoljavamo da uđu u zemlju. Mislim da je to apsolutno neophodno. Jasno nam je da su mere stroge, ali moramo da ih poštujemo.
Broj novozaraženih je na visokom nivou i u našem regionu. Prema studiji medicinskih fakulteta u Republici Srpskoj, od početka epidemije oko 35% ispitanih razvilo je antitela posle zaražavanja, a oko 10% razvilo je teži oblik oboljenja. U Crnoj Gori zbog pogoršane epidemijske situacije, stanovnici Budve i Tivta ne mogu da napuste svoje opštine, osim u posebnim slučajevima.
Danas je dan dece obolele od raka. U svetu godišnje od malignih bolesti oboli oko 250.000 mališana. U Srbiji skoro svaki dan jedno dete, ukupno 350 godišnje. Nažalost, rak odnese i više od 50 dečjih života svake godine. Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovo i Metohiji Srpska lista je osvojila svih 10 mandata, koliko je predviđeno za predstavnike Srba u Južnoj pokrajini. Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija osvojio oko 48% glasova, odnosno 55 poslaničkih mesta, što nije dovoljno da samostalno formira vladu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je srpskom narodu, kako kaže, istorijsku pobedu Srpske liste, koja je od 45.500 da srpskih glasova osvojila 96,16%. Zabeležila Ida Maričić.
10 osvojenih mandata Srpske liste pokazuje da je pobedila politika sloge i sabornosti i da su Srbi na Kosovu i Metohiji prepoznali ozbiljnost trenutka i važnost da u predstojećem periodu budu jedinstveni, rekao je Petar Petković.
Čestitam istorijsku ubedljivu pobedu Srpske liste na izborima na prostoru Kosova i Metohije za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Srpska lista osvojila je 43.699 glasova, odnosno 96,16% glasova. To jasno ukazuje koliko je poverenje građana Srbije, odnosno srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, u Srpsku listu.
Petković je ocenio da je istorijskoj pobedi Srpske liste doprineo i poziv predsjednika Aleksandra Vučića Srbima na Kosmetu da ostanu jedinstveni i da se bore za svoju budućnost.
Zato što sa svih 10 mandata isključivo Srpska lista će biti ta koja će odlučivati o budućnosti i sudbini srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, naravno u konsultaciji sa Beogradom. Da onog trenutka kada smo uspeli Dakle, osnujemo Srpsku listu, mi smo osnovali i to preko potrebno jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Potpredsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je da velika i ubedljiva pobjeda najjače srpske stranke na Kosovu i Metohiji pokazuje da je narod, uprkos brojnim opstrukcijama i provokacijama, shvatio važnost ovih izbora za Srbe na Kosmetu.
Imaćemo puno izazova, evidentno je da ćemo biti jedan nezaobilazan politički činilac i evidentno je da svako mora da razgovara sa nama. Dakle, svako ko bude spreman da poštuje srpski narod, da poštuje interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, njegov opstanak, mi ćemo sa svakim razgovarati. Za nas je veoma važno da se dijalog što pre nastavi i da se vodi na ravnopravnom nivou. Veoma je važno da shvati Evropska unija, da shvati međunarodna zajednica, da se dijalog mora što pre nastaviti.
Evropska unija očekuje od novih vlasti u Prištini da se angažuju konstruktivno u nastavku dijaloga sa Beogradom i iskoriste priliku za postizanje sveobuhvatnog sporazuma, poručili su šef evropske diplomatije Josep Borelj i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.
Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isam Mustafa podnao je ostavku zbog poraza te stranke na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima. Ta stranka je na izborima završila kao treća.
Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurse za upis u vojne škole koji će trajati do 31. marta. Ovogodišnjim konkursom predviđen je upis za 210 budućih kadeta Vojne akademije i 40 medicinskog fakulteta VMA, kao i 90 učenika vojne gimnazije i 60 učenika srednje stručne vojne škole. Danas je dan Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, najstarijeg pozorišta osnovanog u tadašnjim granicama Srbije, koje datira još od 1835. godine. Dan pozorišta biće obeležen uručenjem godišnjih nagrada. Ovogodišnji dobitnik statuete Joakim Vujić je profesor i reditelj Svetozar Rapajića, prsten sa likom Joakima Vujića, biće uručen rediteljki Anđelki Nikolić. Godišnja nagrada teatra pripala je glumcu Čedomiru Štajnu. Tradicionalno dan pozorišta biće obeležen i premijerom. Prvi put je na scenu Kragujevačkog teatra postavljen jedan komad Borislava Pekića. Reč je o, kako je sam autor označio, vojničkoj komediji Generali ili srodstvo po oružju u režiji Marka Misirače. U susret ovoj premijeri iz Kragujevca Biljana Nešić.
Generali ili srodstvo po oružju su komad o kome reditelj Marko Misirača i ranije razmišljao. Prilika da se u ovom trenutku postavi na scenu ukazala se i zbog okolnosti pandemije koje ne dozvoljavaju ansamble predstave. Misirača ističe da je presudan svakako bio kvalitet ovog Pekićevog dela koje je proizvedbu imalo početkom 70-ih u ateljeu 212 u režiji Ljubomira Draškića i izvođenju čuvene trojke Đorđe Jelisić, Đuza Stojiljković i Renate Ulmanski.
Jedan od glavnih razloga je dakle prvo predstavljanje jednog zaista veličanstvenog pisca, a onda ovaj komad Generali ili srodstvo po oružju je vrlo reprezentativan baš zato što je on je ušao u mnoge antologije srpske komedije Radomira Putnika, onda one čuvene Selenićeve antologije savremene srpske drame zajedno sa Kovačevićem i Maratoncima, Šarganom i tako dalje. Dakle, ovo je sigurno od tih 20-ak i nešto komada koje je napisao, koji su većinom bili za radio pisani, izvođeni na radio, ovaj je najreprezentativniji.
Komad govori o susretu penzionisanog generala Kraljevske jugoslovenske vojske i intendantskog pukovnika Wehrmachta na tavanu jedne kuće u Beogradu na Neimaru u oktobru 1944. Oni su se čitavog života pripremali za rat da bi u momentu kada je on zaista izbio bili odstranjeni sa bojnog polja. Ostaje im samo da ispolje svoju bolesnu strast za stvaranjem istorije. Marko Misirač o tome kako je rediteljski pročitao i gde je žarovski smestio Pekićev komad.
Pekić nam pokazuje da u korenu našeg nesporazuma sa svetom obično leži neka nezdrava opsesija, neka megalomanska ideja koja je u punom raskoraku sa stvarnim životom. Ovo jeste komedija, ali u njoj je strašno srazmerno smešno.
U predstavi Generali ili srodstvo po oružju generala Kraljevske jugoslovenske vojske tumači Nikola Milojević, a pukovnika Wehrmachta igra Čedomir Štajn.
Jedan od slojeva tih gde se dečaci zapravo igraju rata, u stvari, to su neostvareni oficiri visokih činova koji zapravo, vidjet će se iz komada, nemaju nekog ratnog iskustva, ali su zagriženi, imaju tu strast ka vojnoj taktici, to je negde što njih zbližava.
Tako da je to nama bilo jako zanimljivo i zaista uživanje raditi nešto novo gde je naročito nešto gde možete se baviti nekim istraživanjem šta je zapravo pozadina svega toga, znači ne samo psihologija, nego i realni okvir Drugog svetskog rata.
Komad koji otvara mnoge teme, duhovit je na jedan intelektualan način, dodaje reditelj Marko Misirača, ističući da je Pekić blizak britanskom humoru i poimanju sveta. Podseća da je njegovo delo ogromno i značajno i da je važno da se igra na sceni, da se čita i promoviše.
In memoriam.
Jutros je preminuo Đorđe Đurđević, reditelj, publicista i teatrolog, dugogodišnji pozorišni i radiokritičar. U periodu od 1956. do 2000. godine Đurđević je režirao više od 100 predstava u 20-ak profesionalnih i nekoliko amaterskih pozorišnih kuća. 60. godina bio je i upravnik Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu. Jedan je od osnivača skadarlijskih letnjih večeri i reditelj prvog kabaretskog programa u Skadarliji. Bio je televizijski i radiokritičar borbe, radiokritičar politike, saradnik u programima Radio Beograda. Napisao je i 19 radiodrama. Na talasima našeg programa 20. godina emitovane su njegove autorske serije Radio Feljtona pod naslovima Glasovi i sećanja i Pozorišni radio letopis. U izdanju naše kuće objavljeno mu je i knjiga Od pozdravi zaslušanog, zapisi radiokritičara. U više navrata nagrađivanje za svoj rad. Bio je član Udruženja dramskih umetnika i dramskih pisaca Srbije. Đorđe Đurđević bit će sahranjen u krugu porodice.
U novostima danas sada o sportu, Snežana Pantović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće četvrtfinalni meč na Australijan Openu protiv Aleksandra Zvereva sutra od 11 časova po srednjeevropskom vremenu. To je opet posljednji duel tog takmičarskog dana. Teniskog stručnjaka Gorana Bubnja brine Novakova nezalečena povreda, ali on ne sumnja u to ko je favorit u ovom duelu.
On je svakako favorit, ali Zverev je u odličnoj formi, videli smo to tokom ovog turnira. I bit će dosta, dosta težak zadatak za Novaka, ali ja i dalje ne sumnjam, ako bude bez bolova, ako bude potpuno spreman da se bori, onda verujem u njegovu pobedu.
Košarkaši Crvene zvezde osvojili su sinoć trofej Kupa Radivoja Koraća, pošto su u finalnoj utakmici u Novom Sadu pobedili Megu sa 73-60. U prvoj košarkaškoj ligi Srbije danas će se nadmetati Sloga Mladost, Tamiš Sloboda, Vršac Napredak, Radnički OKK Beograd i Kolubara Pirot. Naš košarkaš Nikola Jokić najbolji protiv najboljih. Briljirao je u duelu Denvera sa aktuelnim šampionom NBA lige Los Angeles Lakersima, koje su na svom parketu savladali sa 122-105 uz novi triple-double srpskog centra. Impresivna 23 poena, zatim 16 skokova i 10 asistencija. I to protiv sjajne protivničke centarske linije Anthony Davis i Mark Gasol.
U Beogradu trenutno 3 stepena, toliko je u Novom Sadu, u Nišu 2, na Kopaoniku minus 10. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru umeren i jak mraz, tokom dana oblačno i hladno. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 5. Dnevna od 0 do 5 stepeni. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 5, dnevna oko plus 4 stepena.
Hladan talas pogodio je Grčku. U Atini je temperatura sa 20 stepeni u petak danas pala znatno ispod nule, a u glavnom gradu Grčke pada jak sneg. Glavni autoput severno od Atine zatvoren je zbog snežnih padavina. Temperature u oblasti Kozani u severnoj Grčkoj su minus 20 stepeni. Na grčkim ostrvima vetrovi olujne jačine dostižu udare i do 118 km na sat. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.